Mwana mboka, mokito gaunda Serafin Mbote.
Ah, Mbote, mama Florence Kizalunga.
Oti na rencontre mnene na ba collaborateur na yon, nini objectif ya rencontre oyo?
Objectif est clair, madame. Il y a, depuis un certain temps, il y a certaines personnes qui ne respectent pas les instructions. Balinga kakabasala omote manabango elingi. Ngai nazali représentant à son excellence monsieur le ministre en province. Mais journée il y a le 30 avril et cette journée il y a enseignement. Mais tokoki ko organiser eloko moko te sans que hiérarchie ait communiqué biso ba disposition. Subitement, à notre grande surprise, il y a certaines écoles qui demandent déjà du riz. Losso. Sakumbi mine motoba na moi na moko moko. Alors nous sommes dit cette pratique vient d'où? C'est pour cette raison que to bengaki ba collaborateur na biso sur le plan local pour baya to meka ko échanger na bango. Effectivement ba collaborateur ba ebisi biso que ba préfet mosusu ba directeur mosusu ba komiko benga na bana et dans une école même à Lunguli directeur de discipline a beti mwana na ngongo tozali mwana za na hôpital. Je pense qu'hôpital lobby bokoyoka mesure oyo biso l'état tozwi pona ba école à Bongo.
Lelo otelemeli makambo ya loso me eza pe na ba école mosusu bazo singa ba frais de billet de stage ba école les organiser ba soi-disant stage pona ba finaliste pe ba pré-finaliste bo singa 10 000 francs pona a billet wana.
Yo motozolo ba 10 000 francs, il y a certaines écoles qui demandent même 30 000 francs, 40 000 francs. Nangongo nazo ebisayo, il y a certains chefs d'établissement qui sont suspendus. Et mingi, bazali nandako. Bakambi ya école. Oyo balingi koyo kabisote, balingi ko akompanye bisote, na boy kotanga kombo na bango, parce que ozali journaliste ya munene. Stage ezali eloko bafuta kate. Ezali kaka stage te po na information na yo madame. Ba eleve ya troisième peda. Basala ka pratique. Mais et comme ici biso été ba chef d'établissement ba kititi na niveau ya 3e pona ko senga frère ya pratique professionnelle.
Dernièrement na assemblée provinciale ba benga kio pour société civile moko elobi ete bino bo matisi ba frère ya participation et examen d'état olobi nini etikali kaka soki semaine moko to mibale pour examen d'état ibanda
etikali semaine moko effectivement société civile ezali prière ngai o nazo ibisa na za membre ya société civile malheureusement franche ya société civile ba beleli na radio ete to doublé frère ya examen d'état. Oh, ce n'est pas ça. Mokonzi a tuningai soki ya solo to multiplier ou bien to quintuple frais. Na ebisi ze bongote mikakata notoza na ngopo na nzela. Parce que et pas na biso na maniema problème ya nzela ezali makasi. Po moto e accéder na ba place mosusu ezali mwa mikakatano. Yango to baki saki 8000 francs. Mokonzi a kamwe ke bango ba yebisaki bango ezali 8000 te. To baki si 8000 po e permettre biso po na ba difficulté oyo toza nango. Examen d'état ezali loko ba prepara kango en amont. Mais baninga ya société civile ba eko poser problème na retard. Mais pour Nabiso, je pense que ba difficulté zambo mingi ba koki ko condamné biso te ki to matisi frais. Mais soki ba tali pe ba province mosusu et pas Nabiso ezali ezali secrétaire c'est 72000 mais ba province mosusu ils sont au-delà de 100 et quelques mille. Mais ngai na ko sala allusion na ba province te parce que nous sommes une province à départ entière to koki o sala comparaison na ba province mosusu te
ba bisa ki pe ba para mosusu ba fota ba frère wana te ba zelana no po ba o sala nano ba pour par
pour parler Zalité, nous avions terminé avec l'Assemblée provinciale. Nazoye bisababuti nyonso oyubana na bango bazali na 4e. Changement ya frais Zalité. Changement ya date Zalité. Bazelate ke bakofuta na dernière minute. S'il y a moyen ya kofuta, bafuta. Bafuta parce que examen d'état ezali bomo ya mwana na sengi na baboti. Bati kakoyo kabilobela ya libanda. Balanda ngayi nde na zaye représentant ya ministre national na province na ngayi. Na yebisi bango ete changement eko zalate. Ba parent bazala ozage ba prepare avenir ya bana na bango. Dissertation ezali le 6 mai.
Mwana mboka, Mokito Gaunda Serafin. Matondi.
Merci, Madame Florence.